Սեզ եթերում կիրակներա վերուցականն է, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն է։ Շաբաթը սկսվեց և այդպես էլ պարզ չդարձավ, թե սկսվել են արդյոք սահմանազատման և սահմանագծման բանակցությունները։ Այս հարցում առայժմ տեղեկությունները կցկտուր են և հակասական։ Արտգոստնախարարությունն օրինակ այս շաբաթ հայտարարեց, թե բանակցություններ չեն ընթանում։ Փոխարտգոստնախարարն ազգային ժողովում հայտարարեց, թե քանի դեռ նման բանակցություններ չկա, վաղաժամ է ասել, թե ինչ քարտեզներով և փաստաթղթերով ենք առաջնորդվում։
Որպեսզի մենք խոսենք դելիմիտացիայի բանակցությունների մասին, պետք է լինեն դելիմիտացիայի բանակցություններ։ Քանի չկան դելիմիտացիայի բանակցություններ, խոսել ինչ քարտեզներով, ինչ փաստաթղթերով ենք առաջնորդվում, խիստ վաղաժամ է։
Հակասական մեկնաբանություններ են հնչում նաև այսպես կոչված երեք գումարած երեք հարթակի շուրջ, Ադրբեջանի և Թուրքիայի կողմից առաջարկված այդ հարթակը, որը ենթադրում է Ռուսաստանի, Թուրքիայի, Իրանի, Ադրբեջանի, Հայաստանի և Վրաստանի համագործակցությունը տարածաշրջանային հարցերի շուրջ, մեղմ ասած միանշանակ չի ընկալվել այդ երկրների կողմից։ Հայաստանը գրեթե բաց տեքստով ասում է, որ այդ հարթակը չի համապատասխանում իր շահերին, խնդիրներ կան, որոնք պետք է լուծվեն, որից հետո միայն կարելի է խոսել համագործակցության հարթակների մասին։ Բացի այդ, Երևանը ցանկանում է Ղարաբաղի հարցը կարգավորել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում, ինչը ենթադրում է, որ այս նոր ձևաչափը կամ հարթակը այնքան էլ ցանկալի չէ Երևանի համար, հատկապես հետ պատերազմյան շրջանում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման առումով։ Երեք գումարած երեք հարթակը փաստորեն թուրք-ադրբեջանական նորարարություն է, որը փորձագետների կարծիքով կարող է նպատակ հետապնդել դուրս թողնելու արևմտյան երկրները տարածաշրջանային հարցերից։ Փոխարտգոստնախարարը զգուշացնում է, որ պետք է հեռու մնալ այն ձևաչափերից, որոնք կարող են կրկնօրինակել արդեն իսկ գոյություն ունեցող ձևաչափերը։ Մասնավորապես փոխնախարարը ակնարկում է, որ տվյալ դեպքում երեք գումարած երեքը կարող է կրկնել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի եռանախագահների ձևաչափը։
Բոլոր տարածաշրջանային համագործակցային կազմակերպությունները չպետք է կրկնօրինակեն արդեն իսկ գործող մարմինները, արդեն իսկ գործող ֆորմատները, եւ այս տեսակետից մեզ համար առաջնային է, որ որևիցե կրկնօրինակում չլինի ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության հետ։ Այս բոլոր առաջարկները դիտարկվում են, եւ այժմ դեռևս որևիցե առաջընթացի կամ որևիցե որոշման մասին դեռ վաղ է խոսել։
Կա նաև անհաղթահարելի հանգամանքներ, օրինակ այն հանգամանքը, որ հարթակի մասնակցությունը Ռուսաստան ինքնին բացառում է Վրաստանի մասնակցությունը, ինչն արդեն նշանակում է 3 գումարած 3 հանած 1, այսինքն 3 գումարած 2։ Ադրբեջանի նախագահը իր կողմից դժգոհում է, որ Հայաստանը չի արձագանքում իր ներկայացրած առաջարկներին խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու համար։ Ադրբեջանը Հայաստանին առաջարկել է սկսել աշխատանքը խաղաղության համաձայնագրի վրա։ Մենք ցանկանում ենք ոչ թե պատերազմի, այլ խաղաղության մասին խոսել։ Մենք առաջարկել ենք սկսել սահմանների սահմանագծման և սահմանազատման աշխատանքները, բայց դժբախտաբար պատասխան չենք ստացել։ Մենք պետք է դեպի ապագան նայենք։ Մենք ցանկանում ենք տեսնել անվտանգ, կանխատեսելի և լայնամասշտաբ համագործակցության պատրաստ ապագա, հայտարարեց Ադրբեջանի նախագահը, նշելով, թե ամեն ինչ կախված է Երևանի դիրքորոշումից։ Մեր դիրքորոշումը շատ հստակ է, պատրաստ ենք խաղաղ բանակցություններ սկսելուն և խաղաղ համաձայնագրի ստորագրմանը։ Մենք ուզում ենք շրջել այս էջը և որոշել սահմանները, բայց ինչպես տեսնում եք, Հայաստանից պատասխան չկա, նրանք լռում են, հայտարարեց Ալիևը։ Նույն ոգով մեկնաբանություններով հանդես եկավ նաև Ադրբեջանի արտգոստնախարարը, Բաքուն սպասում է Երևանի համաձայնությանը խաղաղ գործընթաց սկսելու համար։ Այսպիսի ուղերձներ են հնչում Ադրբեջանի պաշտոնյաների կողմից նրանց ելույթներում տարբեր հարթակներից, այսինքն ստացվում է, որ Բաքուն ուզում է խաղաղություն, իսկ Երևանը չի ուզում։ Միաժամանակ Ադրբեջանը ամեն առիթով կրկնում է, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը լուծված է, այն այլևս գոյություն չունի, սրանով ընդգծելով իր ընդդիմությունը խաղաղ գործընթացի վերսկսման փորձերին։ Հայաստանի համար մինչդեռ ամենակարևոր հարցը մնում է Ղարաբաղյան խաղաղ գործընթացի վերականգնումը Մինսկի խմբի նախագահության ձևաչափով։ Այս մասին վարչապետ Փաշինյանը ևս մեկ անգամ խոսեց Արցախի նախագահի հետ հանդիպման ժամանակ։
44 օրյա պատերազմի ավարտի առաջին տարելիցն է լրանում, և Իհարկե այս ընթացքում էլ այդ աշխատանքը երբեք չի դադարել, բայց տարելիցի կապակցությամբ վերլուծելը նաև այս ընթացքում մեր կատարած աշխատանքը և իրադրությունը գնահատելը կարծում եմ կարևոր է, և այսօր մեր հանդիպման ընթացքում մենք այդ հարցերը կքննարկենք։ Կարևոր է արձանագրել, որ այս ընթացքում Արցախի կառավարությանը, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հետ հաջողվել է Արցախում բնականոն կյանքի վերականգնման ուղղությամբ շատ կոնկրետ աշխատանքներ իրականացնել։ Իհարկե մենք չենք համարում, թե այն ինչ արված է գոհացուցիչ է, և մենք բնականաբար պետք է շարունակենք աշխատանք այդ ուղղությամբ, զուտ աջակցության ծրագրեր, ինչպես բազմիցս խոսել ենք, փոխարինելով զարգացման ծրագրերով։ Իհարկե կարևոր է նաև, որպեսզի մենք և դա անում ենք նաև աշխատանքային մակարդակում, քննարկումներ ունենանք Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման մեր հետագա տեսլականի վերաբերյալ։ Իհարկե մենք կարևոր ենք համարում, որ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում բանակցային լիարժեք գործընթացը վերականգնվի, որտեղ ինչպես նաև համանախագահներն են ընդգծել մի քանի անգամ հայտնի սկզբունքների հիման վրա, այդ թվում ազգերի ինքնորոշման իրավունքը տեղի ունենա Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորումը, վերջնական և համապարփակ, և Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի ճշգրտումը։ Այս բոլոր հարցերը մշտապես մեր աշխատանքային միացյալ օրակարգում են, և այսօր նույնպես մենք այդ թեմաներով առավել մանրամասն քննարկումներ կունենանք։
Իսկ հարդ գործնախարար Արարատ Միրզոյանը նովել դեաղմենի ամսագրին տրված հարցադրություն քննադատեց Ադրբեջանի քայլերը Հարավային Կովկասում, բնութագրելով դրանք ապակառուցողական։ Դա կապված է այդ երակողմ հայտարությամբ Ադրբեջանի ստանձնած պարտավորություններից մի քանիսը չկատարելու, մասնավորապես որոշ դրույթները խեղաթյուրելու, ռազմագերիներին և գերության մեջ հայտնված քաղաքացիական անձանց չվերադարձնելու, ինչպես նաև ագրեսիվ հռետորաբանության հետ, ասել է Հայաստանի արտգործնախարարը, շեշտելով, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը մնում է չլուծված և պետք է համապարփակ լուծում ստանա Մինսկի խմբի համանախագահության մանդատի ներքո։ Շաբաթվա ընթացքում Հայաստանի արտգործնախարարը հեռախոսազրույց ունեցավ Ռուսաստանի արտգործնախարարի հետ։ Հայաստան այցելեց ԱՄՆ-ի բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը, փոխպետ քարտուղարի տեղակալ Էրիկա Օլսենը, որը ԱՄՆ-ի արտաքին գերատեսչության կովկասյան հարցերի պատասխանատուն է։ Նա հանդիպեց վարչապետին և արտգործնախարարին, երկու դեպքում էլ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը քննարկումների գլխավոր հարցերից մեկն է եղել։ Կրկին շեշտվել է համապարփակ կարգավորման անհրաժեշտությունը, իսկ ինչ վերաբերում է Հայաստանի, Ռուսաստանի, Ադրբեջանի փոխվարչապետների երրակողմ ձևաչափով հանդիպումներին, որտեղ կողմերը գնահատում են կոմունիկացիաների, երկաթգծային և ավտոճանապարհների ապաշրջափակման հնարավորությունները և տեխնիկական ու տնտեսական հարցերը, ապա այստեղ կարծեք թե ամեն ինչ լավ է ընթանում։ Այս շաբաթվա վերջին վարչապետը ընդունեց Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Ավերչուկին, որը ներկայացնում է Ռուսաստանը այդ երրակողմ հանդիպումներում։ Վարչապետը հայտարարեց, թե Հայաստանը հավատարիմ է մնում 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի և 2021 թվականի հունվարի 11-ի հայտարարություններին և պատրաստ է բացել տրանսպորտային ուղիները Ադրբեջանի համար դեպի Նախիջևան, և ակնկալում է, որ Ադրբեջանն էլ իր տարածքով ճանապարհները կբացի Հայաստանի համար դեպի Ռուսաստան։ Վարչապետը բողոքեց, սակայն, որ Ադրբեջանը տրանսպորտային միջանցքների մասին իր հայտարարություններով խոչընդոտում է այդ գործընթացին։
Заявление со стороны Азербайджана, которое касается
Ադրբեջանի կողմից հնչող հայտարարությունները, որոնք վերաբերում են միջանցքներին, բացասական են ազդում մեր աշխատանքի արդյունավետության և մթնոլորտի վրա, հատկապես հաշվի առնելով, որ մեր երակողմ հայտարարություններում միջանցքների մասին որևէ խոսք չկա։
Трёхсторонних заявлениях нет ничего о коридорах.
Իսկ Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ավերչուկը շեշտեց, որ երկրները պահպանելու են իրենց տարածքով անցնող բոլոր ճանապարհների նկատմամբ ինքնիշխանություն, այսինքն այսպես կոչված արտատարածքային միջանցքային ճանապարհի մասին խոսք չկա։
Вы знаете, что здесь работали в том числе и эксперты.
Դուք գիտեք, որ աշխատել են նաև ճանապարհաշինության ոլորտի փորձագետներ, որոնք հետազոտել են ճանապարհները։ Այսօր ունենք շատ լավ պատկերացումներ, թե իրականում ինչպիսին է ճանապարհների վիճակը։ Հոկտեմբերի 22-ին անցկացրած համատեղ աշխատանքային խմբի 8-րդ նիստից հետո մեզ թվում է կհանգենք կոնկրետ լուծումների։
Ուրբաթորը Ռուսաստանի լրատվական գործակալությունները տարածեցին արտգործնախարարության հայտարարությունը նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության տարելիցի արդիվ։ Ռուսաստանը այս հայտարարությամբ հերքում է այն պնդումները, թե Մոսկվան մենաշնոր է դարձել Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ շփումները։ Ռուսական կողմը չի հավակնում Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ հաղորդակցության մենաշնորի, թեև այդ երկրների և ժողովուրդների հետ մեզ կապում է երկար և սերտ բարեկամությունը, լայնածավալ գործընկերությունը բոլոր ասիաներում։ Մենք հանդես են գալիս միջազգային հանրության առկա ներուժի արդյունավետ օգտագործման օգտին, համարժեք կերպով հաշվի առնելով տարածաշրջանային փոփոխված իրողությունները, նշված է Ռուսաստանի ԱԳՆ-ի հայտարարության մեջ։ Ռուսաստանի ԱԳՆ-ն հերքում է սոցիալական ցանցերում և ինտերնետային ռեսուրսներում հայտնված այն մեկնաբանությունները, թե Ռուսաստանի խաղաղապահ ջանքերն ուղղված են եղել Լեռնային Ղարաբաղը պոկելուն և այն Ադրբեջանին հանձնելուն, Հայաստանը պրոտեկտորատի վերածելուն։ Այսպիսի հայտարարությունները ըստ Ռուսաստանի ԱԳՆ-ի պոպուլիստական են և պատվիրված են դրսից։ Հիմա տեղափոխվենք Վրաստանի մայրաքաղաք Թբիլիսի։ Վրացի քաղաքագետ Գելլա Վասաձեն իմ հյուրը, նրա հետ փորձենք հասկանալ նախ, թե ինչ է տեղի ունենում Վրաստանում, և հետո խոսենք հետպատերազմյան շրջանում այսպես կոչված 3 գումարած 3 հարթակի նկատմամբ Վրաստանի դիրքորոշման մասին. Ինչ դեր կարող է ունենալ Վրաստանը տարածաշրջանի երկրների միջև հնարավոր բանակցություններում։ Գրուզիա опять начались демонстрации.
Վրաստանում վերսկսվել են բողոքի ակցիաներ, հանդիմությունը ավելի ակտիվ ու երանդուն է դարձել, ազգային շարժումը այժմ լավ պատճառ, ուժեղ մոտիվացիա ունի։ Հանդիմության առաջնորդ Միխայել Սահակաշվիլին կալանավորված է։ Սահակաշվիլին հայրենիք վերադարձավ և իշխանությունները, ինչպես և սպասվում էր, ձերբակալեցին նրան։ Այժմ մենք փորձենք հասկանալ, թե ինչ է սպասում Վրաստանում, արդյոք Կովկասում հնարավոր է նոր քաղաքական փոթորիկ, որ կարող է հանգեցնել քաղաքական փոփոխությունների կամ միգուցե իշխանափոխության։ Այս հարցում մեզ կօգնի իմ ծրագրի հյուրը, հայտնի վրացի քաղաքագետ, աշխարհաքաղաքական վերլուծության կենտրոնի փորձագետ Գելլա Վասաձեն։ Շնորհակալություն, Գելլա, այս հարցազրույցի համար։ Խնդրեմ, բացատրեք մեզ, ինչ է տեղի ունենում այդտեղ Վրաստանում։
Добрый день. Ну что происходит? Происходят вполне прогнозируемые политические процессы.
Բարի օր, տեղի են ունենում բավականին կանխատեսելի քաղաքական գործընթացներ։ Վրաստանում դա գործնականում չի դադարում 2018 թվականից, Վրաստանի նախագահի ընտրություններից ի վեր, իսկ ես կարծում եմ, որ այն ավելի վաղուց չի դադարում։ Ճգնաժամը Վրաստանում չի դադարում 2018 թվականից ի վեր, Գավրիլովի պատմությունից հետո, երբ Ռուսաստանի պետդումայի պատգամավոր ուղափար կոմունիստ Գավրիլովին ստեցին Վրաստանի Խորհրդանի խոսնակի աթոռին, իսկ դրանից հետո ուժով ցրեցին բողոքի ցույցը։ Այնուհետև եղան նախագահական ընտրությունները, որոնց արդյունքները ընդդիմությունը չճանաչեց։ Հետո 2020 թվականի ընտրությունները, դրանց առանցքում ընտրությունները, բոյկոտը եւ այլն։ Այժմ իհարկե Վրաստանում բոլոր քաղաքական գործընթացների հիմնական տրիգերը Միխայել Սահակաշվիլին է, ով ժամանեց Վրաստան եւ ուղակի հանձնվեց իշխանություններին։ Իդեպ 4 օր շարունակ իշխանությունները չգիտեին, որ նա Վրաստանի տարածքում է։ Թե ինչ է լինելու, դե հասկանում եք, քաղաքագիտությունը դա ապագայի մասին գիտություն չէ, ապագան դա միշտ հավասարում է անսահման թվով անհայտների հետ, բայց հասկանալի է, որ քաղաքական գործընթացների սրացում է գնում, հասկանալի է, որ ես դեմ եմ հեղափոխական իրավիճակ եզրույթին ու կարծում եմ, որ այն հորինվել է Լենինի կողմից, որպեսզի նա կարողանա բացատրել բոլշևիկների կողմից իշխանության զավթումը։ Հեղափոխական իրավիճակը գոյություն ունի այն ժամանակ, երբ կա եռանդուն քաղաքացիների մի խումբ, որ պատրաստ է իշխանությունը վերցնել իր ձեռքը։ Որքան երանդուն է ազգային շարժումը, որքանով են նրանք պատրաստ այսօր իշխանությունը վերցնել իրենց ձեռքը, մենք կիմանանք միայն պոստֆակտում։ Այժմ դա անհասկանալի է։ Վրաստանի գլխավոր սպառնալիքը, գլխավոր մտահոգությունը իմ կարծիքով Միխայել Սաակաշվիլիի առողջական վիճակն է, որովհետև եթե նրան ինչ-որ բան պատահի, իսկ դա կարող է պատահել ցանկացած պահի, ապա դժբախտաբար հնարավոր է, որ դրանից հետո ոչ մի բան էլ չի լինի, բայց եթե Աստված մի արած է ինչ-որ բան պատահի, գործընթացները կարող են անկանխատեսելի լինել։
Իսկ արդյոք ընդդիմությունը կարողանա հասնել իր առաջնային նպատակին՝ ազատել Սաակաշվիլին բանտից։
Значит, ну, во-первых, цель оппозиции не освободить из тюрьмы Саакашвили. Саакашвили сам не требует освобождения своего, Саакашвили требует справедливости.
Նախ եւ առաջ ընդդիմության նպատակը Սահակաշվիլին բանտից ազատելը չէ։ Սահակաշվիլին ինքը չի պահանջում իր ազատումը։ Սահակաշվիլին արդար դատավարություն է պահանջում։ Իսկ դատավարությունից առաջ բնականաբար նա պետք է գտնվի բանտից դուրս, որովհետեւ այն, որ Վրաստանում դատարանը քաղաքականապես կախված է իշխանությունից, փաստ է, որ չի էլ վիճարկվում ոչ մեկի կողմից, մի փաստ, որ ընդունվում է թե Եվրամիության, թե Միացյալ Նահանգների կոմից։ Բառացիորեն 200 առաջ կրկին քննադատություն է հնչել ԱՄՆ դեսպանատան եւ Եվրամիության ներկայացուցչության կոմից։ Շարլ Միշելի հայտնի համաձայնագրի մեջ, որը ենթադրում էր ընտրական համակարգի եւ դատական համակարգի բարեփոխումները եւ որից իշխանությունը դուրս եկավ, խոսվում էր հենց դրա մասին, որ պետք է լինի դատական համակարգ։ Դրա համար պետք է լավ հասկանալ, որ Սաակաշվիլին դատապարտվել է մի դատարանի կոմից, որը քաղաքականապես կախված է իշխանությունից։ Այն անկախ դատարանը կարող է ասել մեղավոր է նա թե ոչ, իսկ անկախ դատարանի համար կան գործիքներ։ Կարելի է ներգրավել միջազգային դատավորներին, հրավիրել դատավորների արտերկրից կամ Սահակաշվիլիի գործը փոխանցել որևէ միջազգային դատարանի, ինչի նախադեպերը պատմության մեջ եղել են, որպեսզի հանրության եւ մեր միջազգային գործընկերների մոտ լինի վստահություն, որ դա իսկապես արդար դատարան է։ Իսկ երկրորդ պահանջը, որ առայժմ առաջ է քաշում արդեն ընդդիմությունը, դա Միխայել Սաակաշվիլիի տեղափոխումն է սովորական հիվանդանոց, որովհետև բանտի հիվանդանոցը դա փաստացի լազարետ է, որտեղ հնարավոր չէ ապահովել ոչ նրա անվտանգությունը, ոչ էլ բուժումը։ Ինչ վերաբերում է սովորական հիվանդանոց տեղափոխելուն, ապա ամեն տարի հարյուրավոր բանտարկյալներ բանտից տեղափոխվում են սովորական հիվանդանոց, որովհետև բանտի հիվանդանոցում հնարավոր չէ տրամադրել բժշկական օգնության ողջ ասպեկտը։ Բայց չգիտես ինչու հենց Սաակաշվիլիի դեպքում իշխանությունը համարում է և չի ուզում անել льда.
Тюремная больница. Но почему-то именно в случае с Саакашвили власти уперлись и не хотят этого делать.
Միխայել Սաակաշվիլիի ներկայությունը վերացողում մի տեսակ համախմբող հանգամանք է դարձել բողոքի շարժման համար, իսկ նրա կալանավորման փաստը լրացուցիչ շարժառիթ ազգային շարժման համար։ Արդյոք ընդդիմությունը ի վիճակի է ընդլայնել բողոքի ակցիաները և դարձնել դրանք զանգվածային հակակառավարական շարժում։
Вы понимаете, в чем дело? Но вот опять вы мне задаете вопрос о будущем.
Բանն այն է, որ դուք ինձ հարց եք տալիս ապագայի մասին, մենք դա շուտով կտեսնենք, վաղ բավականին լուրջ ակցիա է լինելու։ Մենք արդեն գիտենք, որ շատ մարդիկ են լինելու այդ խոշոր բողոքի ակցիայում, իսկ թե ինչ է լինելու հետո կախված է իշխանության գործողություններից, ընդդիմության գործողություններից, մեր արտասահմանյան գործընկերների գործողություններից, կախված է յուրաքանչյուր քաղաքացու գործողություններից։ Այսօր նա կարող է անտարբեր լինել Սաակաշվիլիի դատի նկատմամբ, իսկ վաղը նրա կարծիքը կարող է փոխվել։ Մենք տեսնում ենք այս դինամիկան։ Ուստի ես էլի եմ ասում, ես կանխատեսումներ չեմ անում, որովհետև կանխատեսումներ անելը չափազանց անշնորհակալ եւ ըստ էության սխալ գործ է։
Крайне неблагодарное, неправильное, просто по сути неправильное.
Ну вот у меня по-другому я сейчас задам вопрос, вот
ես այլ կերպ ձևակերպեմ հարցս, հայտնի է, որ Սաակաշվիլին Վրաստանից հեռանալու պահին այնքան էլ ժողովրդականություն չէր վայելում, որքան թվում է, որ վայելում է այսօր։ Որքանով է հաջողվել Սաակաշվիլին և ընդդիմությանը ընդդայնել իրենց աչակիցների շարքերը։
Սաակաշվիլի расширить свои ряды своих сторонников, вот такой вопрос.
Որպեսզի դա հասկանանք, պետք է գիտակցել, որ բնակչության 10% այն մարդիկ են, ովքեր ֆանատիկորեն նվիրված են Միխայել Սաակաշվիլին, իսկ բնակչության եւս 10% այն մարդիկ են, ովքեր նրան նույնպես ֆանատիկորեն ատում են։ Բնակչության մոտ 30% դա այն մարդիկ են, ովքեր միշտ քվիարկում են ընդդիմության օգտին։ Այստեղ բանը Միխայել Սաակաշվիլին ֆանատիկորեն նվիրված լինելու մեջ չէ, նրանք ֆանատիկներ չեն, սակայն դա բավականին լուրջ է ու կա վարչական ռեսուրսը, որը եւս մոտավորապես 30% է կազմում։ Ու ահա, մենք գործնականում ընտրողների 50-50 պատկեր ենք ստանում։ Որքան է ընդդիմությանը հաջողվել ընդլայնել իր ընտրազանգվածը այս տարիների ընթացքում, ես չի ասի, որ լրջորեն, բայց այն բնականաբար ընդլայնվել է, որովհետեւ մարդիկ համեմատում են Միխայել Սահակաշվիլի իշխանության տարիները երկրում ներկայիս իրավիճակի հետ, եւ բոլորը մի բան են ասում, որ տնտեսական, սոցիալական առումով այդ ժամանակ իհարկե ավելի լավ էր։
И мы знаем, что сейчас коррупция один из больших проблем Грузии, но раньше
Մենք գիտենք, որ կոռուպցիան այժմ Վրաստանի մեծագույն խնդիրներից է։ Նախկինում Սահակաշվիլի ժամանակ իշխանությունը պայքարում էր կոռուպցիայի դեմ։ Այժմ ժողովրդի մոտ բոլորովին այլ ընկալում կա, թե ինչպես է իշխանությունը պայքարում կոռուպցիայի դեմ։ Շատերը դրան թերահավատորեն են վերաբերում, մարդիկ կարծում են, որ իշխանությունը այժմ կոռումպացված է։ Ինչպես կարող եք բնորոշել այս իրավիճակը, արդյոք փոխվել է ժողովրդի ընկալումը։
Изменились ли восприятие у народа?
Я думаю, что индекс бытовой коррупции как бы
Կարծում եմ, որ կենցաղային կոռուպցիայի ցուցանիշը ինչպես եղել է ցածր, այնպես էլ մնացել է ցածր, որովհետև կենցաղային մակարդակում Վրաստանում կոռուպցիա գրեթե գոյություն չունի ու հաստատությունները աշխատում են։ Ինչ վերաբերում է իշխանության բարձր օղակներում կոռուպցիայի, ապա այստեղ կա կոռուպցիոն սխեմա ու դրա մասին բոլորը գիտեն։ Հասկանում եք, բանն այն է, որ Վրաստանում խնդիրը կոռուպցիան չէ, դա այն է, թե որքան արդյունավետ է արվում գործը կոռուպցիայի այդ մեկտեղ։ Ցավոք սրտի այս իշխանությունը, այո, նրանք էլ ինչ-որ բան անում են, բայց նրանք դա անում են շատ դանդաղ, զարգացման տեմպերը շատ դանդաղ են եւ այլն, եւ դա իհարկե բավարար չէ։ Հետևաբար դա արտացոլվում է երկրում սոցիալական եւ տնտեսական վիճակի վրա, եւ դա բնականաբար չի բավարարում Վրաստանի բնակչությանը։ Սակայն ոչ այնքան, որ մարդիկ տեղից վեր կենան, գնան քվյարկեն, դրա համար միայն 49% է քվյարկել, երբ բնակչության կեսն է քվյարկում, իսկ մյուս կեսը չի քվյարկում, դա ժողովրդավարության իրական նշան է։ Դա նշանակում է, որ կեսը կամ քաղաքացի չեն հանդիսանում ու իրենց քաղաքացի չեն համարում, կամ ընտրություններին չեն հավատում։
Գելա, իսկ ինչն է այսօր բնակչության շրջանում հիմնական դժգոհության առիթը, որն է դժգոհության հիմնական պատճառը, գործոնը։
Ու նասելենիա։
Դա գների շատ բարձր մակարդակն է, գները աճել են վերջին տվյալներով, դա COVID-ի նկատմամբ չափազանց անարդյունավետ քաղաքականությունն է, սա եւս մեկ դժգոհության առիթ է։ Մի կողմից առողջապահության համակարգ կա, ամեն ինչ կա, սակայն COVID-ի հետ կապված կարգավորումները այս իշխանության կողմից ծառացները ոչ մի շրջանակի մեջ չեն տեղավորվում եւ ոչ մի քննադատության չեն դիմանում։ Ընդհանուր առմամբ պատճառը երկրի զարգացման ցածր տեմպերն են, այն որ երկրի բավականին ակտիվ չէ արտաքին քաղաքականության ասպարեզում։ Իրականում մեր իշխանությունը գրավորական դիրք է ընդունել եւ ոչ մի բանով աչքի չի ընկնում։ Փորձում է Մոսկվային զայրացնել։ Թերևս սրանք են հիմնական թեմաները, որոնք դժգոհության առիթ են դառնում բնակչության շրջանում։
Իսկ ինչ է կատարվում վրացական ժողովրդավարության հետ։ Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիությունը քննադատել են Վրաստանի իշխանություններին առանց մրցույթի, առանց խորհրդակցությունների, արդարադատության բարձրագույն խորհրդի 2 անդամ նշանակելու համար։ Դեսպանները քննադատել են դատական իշխանություններին բարեփոխումներ իրականացնել չցանկանալու համար։ Կարող եք հայ հերոստատիտողների համար մի փոքր բացատրել, թե այդտեղ ինչ է կատարվում ժողովրդավարության հետ։
Вот что там творится с демократией?
Чтобы было понятно, демократия считается та страна, где хотя бы 3 раза.
Որպեսի հասկանալի լինի, ժողովրդավար է համարվում այն երկիրը, որտեղ առնվազն 3 անգամ ժողովրդավարական եղանակով փոխվել է իշխանությունը, այսինքն ոչ թե հեղափոխության ճանապարհով, ոչ թե երբ միանման իշխանությունները փոխում են մեկը մյուսին։ Մենք դա միայն 1 անգամ ենք ունեցել, դա եղել է 2012 թվականին, եւ սա մեր երկրի գլխավոր խնդիրն է։ Եթե 2006 թվականին բոլորը երկրորդ անգամ քվիարկել են Սա Սահակաշվիլիի կուսակցության համար եւ այդ ժամանակ իրոք մեծամասնությունը Սահակաշվիլիի կողմն էր, բայց դա չէր նշանակում, որ կա ժողովրդավարություն։ Ապա 2012 թվականին, երբ իշխանությունը փոխվեց, դա ժողովրդավարության առաջին ծիծեռնակն էր։ Այս առումով իրական ժողովրդավարական երկրները, որտեղ իշխանությունները փոխվել են, Ուկրաինան է եւ Մոլդովան է, չհաշված մերձբալթյան երկրները։ Հետխորհրդային տարածքում այլ ժողովրդավարական երկրներ չկան։ Այն, ինչի մասին դուք եք խոսում, դա ժողովրդավարական հաստատություններն են։ Ցավոք սրտի մեզ եւս մի բան է պակասում։ Մեզ մոտ եթե մի կուսակցությունը գալիս է իշխանության, նույնիսկ եթե այն գալիս է ինչ-որ կոալիցիայով ու հետո մնում է միայնակ, այնուհետև կարճաց է մնում այդ իշխանությանը ու բաց չի թողնում։ Իսկ ժողովրդավարությունը ի վերջո այլ բան է, դա այսպես կոչված power sharing է, կամ իշխանության կիսումը, երբ ընդդիմությունը հավասարապես մասնակցում է իշխանության իրականացման որոշումների ընդունման գործընթացին։ Այսօր Վրաստանում կոալիցիոն կառավարության պահանջ կա, այսօր Վրաստանում բոլորը ասում են, մենք չենք ուզում, որ մեզ մոտ լինի միահեծան մեծամասնություն, որ մեզ մոտ լինի մեկ կուսակցություն։ Մենք պետք է հասնենք այն պահին, երբ մեզ մոտ լինեն կոալիցիաներ, կոալիցիոն կառավարություններ, այլ կերպ ասած նորմալ խորհրդարանական ժողովրդավարություն, որ գոյություն ունի Եվրոպայի ցանկացած երկրում։ Արդյոք մենք դրան հասել ենք։ Ոչ, չենք հասել։ Դատական համակարգի մասին ես ձեզ արդեն պատմել եմ, որպես օրինակ բերելով Միխայել Սահակաշվիլիի գործը։ Ընդհանուր առմամբ դատական համակարգը կարող է համարվել արդյունավետ, որովհետև ընդհանուր բնույթի գործերի, քաղաքացիական, քրեական գործերի առումով բողոք չկա։ Սակայն դատական համակարգը քաղաքական առումով լիովին կախված է իշխանությունից եւ սա մեծ խնդիր է։
Ես գիտեմ, որ դուք ակտիվորեն հետևում եք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև եւ ընդհանրապես Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության շուրջ ծավալվող իրադարձություններին։ Թուրքիայի, Ադրբեջանի նախագահները առաջարկել են տարածաշրջանում 3+3 հարթակ ստեղծել։ Ենթադրվում է, որ այդ հարթակին կմասնակցեն Վրաստանը, Հայաստանը, Ադրբեջանը, Ռուսաստանը, Իրանը եւ Թուրքիան, սակայն նաեւ հայտնի է, որ Վրաստանը չի ցանկանում մասնակցել այդ ձևաչափին, Հայաստանն էլ իր առարկություններն ունի։ Ինչ կարող եք ասել այս առումով?
Գիտեք, այս առումով ես կարող եմ մի անեկդոտ պատմել։ Գիշերը Ռաբինովիչի տան զանգն են տալիս, նա հարցնում է՝ ով է։ Պատասխանում են՝ միլիցիան է։ Իսկ ձեզ ինչ է պետք? Զրուցել։ Իսկ քանի հոգի եք այնտեղ? 2 հոգի։ Դե իրար հետ զրուցեք։ Վրաստանը Ռաբինովիչի վիճակում է, քանի հոգի եք այնտեղ, 5-4, դե իրար հետ զրուցեք, ինչ գործ ունենք մենք այստեղ։ Իրականում այս ձևաչափը չի մտնում Վրաստանի ազգային շահերի մեջ, որովհետև այս ձևաչափի շրջանակներում, և սա բացարձակապես ակնհայտ է, Ռուսաստանը կփորձի Վրաստանի վզին փաթաթել այսպես կոչված նոր աշխարհակահաղական իրականություն և գործնական ոլորտում փորձերը լինելու, բացել Աբխազիայի միջով անցնող երկաթուղին, ինչը սկզբունքորեն հակասում է Վրաստանի ազգային շահերին։ Ես ձեզ ավելին ասեմ, ես կարծում եմ, որ այս հարթակի ստեղծումը հակասում է նաև թե Հայաստանի, թե Ադրբեջանի ազգային շահերի։ Թուրքիայի պարագայում ինձ նույնիսկ այդքան էլ հասկանալի չէ նրա մեծ շահագրգռվածությունը։ Միգուցե Անկարան ցանկանում է իր դիրքերը Հարավային Կովկասում ինչ-որ ձևաչափով ամրապնդել, բայց նորից ասեմ, տվյալ պարագայում ես չեմ քննարկելու այլ երկրների դիրքորոշումները։ Ես կխոսեմ Վրաստանի մասին։ Թբիլիսին կտրականապես դեմ է, առավելևս որ այս հարցում մեզ աջակցել է մեր գլխավոր ռազմավարական գործընկեր և մեր անվտանգության երաշխավոր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները։
Я говорю про Грузию, что Грузия категорически против, тем более что в том, что Грузия категорически против, нас поддержал наш главный стратегический партнёр и гарант нашей безопасности Соединённые Штаты Америки.
Մյուս կողմից էլ Վրաստանը պատրաստակամորեն համաձայնեց ստանձնել միջնորդի դերը Հայաստանի և Թուրքիայի միջև։ Ինչպես կբացատրեք Վրաստանի այս ակտիվությունը?
Ես ձեզ այսպես ասեմ, Վրաստանը չի կարող լինել միջնորդ ոչ Հայաստանի և Թուրքիայի, ոչ էլ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև։ Վրաստանը կարող է հարթակ լինել, որովհետև միջնորդ այն կողմն է, որը այլ երկրների վրա ազդեցության ռեսուրսներ ունի։ Վրաստանը չունի ռեսուրսներ ազդելու ոչ Հայաստանի, ոչ էլ Ադրբեջանի, ոչ էլ առավելևս Թուրքիայի վրա։ Ուստի մենք չենք կարող լինել հնարավոր պայմանավորվածությունների իրականացման երաշխավորը։ Մենք կարող ենք լինել հարթակ։ Ես լիովին համոզված եմ, որ Հայաստանի եւ Թուրքիայի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև բոլոր խնդիրները պետք է լուծվեն երկկողմ բանակցությունների շրջանակներում, որովհետեւ միջնորդները խանգարում են։ Իսկ Վրաստանը այս առումով կարող է լավ հարթակ լինել, որովհետեւ միջնորդները օբյեկտիվորեն ունեն իրենց շահերը։ Մենք կարող ենք դրամադրել տարածք, հարմարավետ միջավայր, թեյ ու սուրճ հյուրասիրել ու մեր հետևից հանգիստ դուրը փակել։ Հետո երեկոյան կարելի է հանդիպել սեղանի շուրջ ու նշել հնարավոր համաձայնությունը։ Հասկանում եք, չէ՞ էությունը։ Կարծում եմ, Վրաստանում կան նման նախաձեռնություններ, բայց ասեկոսների մակարդակի։ Այս նախաձեռնությունները սկզբունքորեն գալիս են Արևմուտքից, Միացյալ Նահանգներից։
Ну и дело, вот фактически Россия и Турция смогли временно отодвинуть, отстранить Запад от региона.
Գելա, Ռուսաստանն ու Թուրքիան փաստորեն կարողացան ժամանակավորապես հեռացնել Արևմուտքը տարածաշրջանից։ Իրանն էլ այս գործում Ռուսաստանի դաշնակիցն է։ Որքան երկար կտևի այս իրավիճակը, ինչ եք կարծում։ Ես մի օրինակ բերեմ։ Մենք տեսնում ենք, որ ԵԱԿ Մինսկի խումբը, որ զբաղված է Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորմամբ, ժամանակին զբաղված է, մեծ դժվարություններ ունի։ Նրանք նույնիսկ չեն կարողանում տարածաշրջան գալ։ Եվ այս նոր 3+3 հարթակը գուցե ստեղծվում է Ռուսաստանի, Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի կողմից, նաեւ այս իմաստով, այսինքն Արևմուտքին տարածաշրջանից անդմիշտ հետ մղելու համար։ Ձեր մեկնաբանությունը խնդրեմ։
Ну,
во-первых, я начну с того, что визит министра обороны США Олсона показал, что Запад никуда не ушел, никуда не отодвинулся, да и вряд ли отодвинется. Другое дело, что мы никогда не стояли...
Нах я варач сксэм нранից, որ ԱՄՆ պաշտպանության նախարար Օստինի Այցը ցույց տվեց, որ Արևմուտքը ոչ մի տեղ չի գնացել, ոչ մի տեղ չի հեռացել ու դժվար հեռանա. Այլ բան է, որ մենք երբեք չենք եղել ԱՄՆ արտաքին քաղաքականության առաջնահերթությունների առաջին հնգյակում կամ նույնիսկ տասնյակում, եւ դա հասկան Նալիե սա առաջինը։ Ինչ վերաբերում է Մինսկի խմբին, ապա այնտեղ էլ կային հանդիպումներ Նյու Յորքում Մինսկի խմբի շրջանակներում։ Ուրիշ բան է, որ այսքան տարիների ընթացքում Մինսկի խումբը չի կարողացել հասնել որևէ առաջընթացի, դա փաստ է։ Կարծում եմ, որ Մինսկի խումբը ավելի լայն ձևաչափ է, քան Մինսկի խմբի համանախագահներինը։ Ես չգիտեմ, ինչու այս Մինսկի խմբի դրա բոլոր անդամների շրջանակներում Ղարաբաղի հարցով խաղաղ կոնֆերանս չի առաջարկվում։ Հնարավոր է այլոցել ներգրավել այս խաղաղ ֆերանսին։ Իրականում այժմ տեղի է ունենում հակամարտության վերաֆորմատավորում։ Կարծում եմ, որ դա երկար կտևի։ Նորից եմ ասում, Ռուսաստանը իր շահերն ունի, այն շահագրգռված է հակամարտության երկարատև պահպանմամբ, որպեսզի պահանջված լինի Հայաստանի կողմից եւ ազդեցության լծակներ ունենա Ադրբեջանի նկատմամբ։ Թուրքիան իր շահերն ունի, Իրանն էլ ուշացած է եկել։ Ուստի այստեղ պետք է հասկանալ, որ տարածաշրջանային դերակատարների շահերը ավելի մեծ են, քան նույն Միացյալ Նահանգների կամ Եվրոպայի շահերը։ Բայց դա չի նշանակում, որ Միացյալ Նահանգները եւ Եվրոպան շահագրգռված չեն, կամ որ նրանց դա հետաքրքիր չէ։ Ոչ, դա ամենևին էլ այդպես չէ։
Ինչպես եք պատկերացնում տարածաշրջանի հետ պատերազմյան վերակառուցումը, որքան մեծ են խաղաղության շանսերը տարածաշրջանում, դրա մասին հաճախ խոսում է Փաշինյանը, ինչ կարող եք ասել այս առումով?
Вы знаете, я бы сейчас мог, конечно, нарисовать прекраснодушную картину, но из того, что я сейчас вижу, я вижу, что обе стороны...
Գիտեք, ես հիմա կարող եի գոհացուցիչ մի պատկեր ներկայացնել, սակայն դատելով նրանից, թե ես ինչ եմ տեսնում, կարող եմ ասել, որ երկու կողմն էլ, եւ հայկական, եւ ադրբեջանական, պատրաստ են պահպանել գոյություն ունեցող ստատուս քվոն եւ սպասել հարմար պահի, որպեսզի հաղթանակի հասնեն, լինի դա ռազմական, թե դիվանագիտական հաղթանակ։ Երբ խոսում եմ պատերազմի մասին, ապա այդ պատերազմը 80-ականների վերջից գնում է եւ առ այսօրայն չի կանգնել։ Բանակի հետազոտությունների, կոնվերսիայի եւ զինաթափման կենտրոնի հարավկովկասյան մասնաճյուղի ղեկավար Վլադիմիր Կոպչակը հետեւյալ սխեման է առաջարկել։ Դա Ղարաբաղում ակտիվ մարտական գործողությունների երկրորդ փուլն է։ Դե ասում են երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմ, թող ասեն, բայց դա քաղաքագիտորեն այդքան էլ ճիշտ չէ։ Այդ պատերազմը այսօր էլ չի ավարտվել։ Պատերազմը չի ավարտվել նոյեմբերի 9-ին, պատերազմը չի ավարտվել այսօր։ Պատերազմը ավարտվում է խաղաղության պայմանագրով, ձևով, մինչև չկա խաղաղության պայմանագիր, պատերազմը շարունակվում է։ Սա հրադադար է, ընդ որում շատ փխրուն հրադադար է։ Ես կուզեի շատ սխալված լինել, բայց ցավոք մենք կարող ենք երկար ապրել այն իրավիճակում, ինչ մենք ունենք այսօր։ Խոսքը ողջ տարածաշրջանի, այդ թվում հակամարտության կողմերի մասին է։
В том состоянии, в котором мы сейчас находимся. Весь регион, в том числе и стороны конфликта.
Ну а вот какие шансы вы видите?
Из Туркии и Хаястани мичев харабельцунери каркаворман инч шансер эктеснум. Айс тесанкюниц ворне дзер канхатесума.
В этом аспекте какие ваши прогнозы?
Вы знаете, в чем дело? Между Турцией и Арменией, в принципе, я знаю точно, что есть очень большое желание...
Ես հաստատ գիտեմ, որ Անկարան շատ մեծ ցանկություն ունի եւ վաղուց Երևանն էլ ունի այդ ցանկությունը։ Թեև ասեմ, որ Երևանը ավելի մեծ ցանկություններ միջև անցյալ տարի, իսկ Անկարան հիմա ավելի մեծ ցանկություն ունի, սակայն կրկին այստեղ գործոններ կան։ Այստեղ քաղաքական կամք է հարկավոր, եւ առանց այս խնդիրների համալիր լուծման, ընդհանրապես հարավային Կովկասում առանց խնդիրների համալիր լուծման, կարծում եմ, որ այո, գործընթացը ընթանալու է, բանակցությունները ընթանալու են, սակայն ես կասկածում եմ, որ լինի վերջնական լուծում։ Հնարավոր է, որ բացվեն կոմունիկացիաները, սակայն դիվանագիտական հարաբերություններ եւ այլն դա
окончательное решение я сомневаюсь.
А дело вот как вы думаете?
Возможно будут открытые коммуникации, но вот дипломатические отношения и так далее.
Угу. И вот такой вопрос. Вот мы видим, что Грузия
Հարցս հետեւյալն է. Մենք տեսնում ենք, որ Վրաստանը հեռացել է Ռուսաստանից եւ հաստատել բավական ուժեղ հարաբերություններ Արևմուտքի եւ տարածաշրջանի այլ երկրների հետ՝ Թուրքիա, Իրան։ Ինչպես Հայաստանը կարող է ընդօրինակել Վրաստանի փորձը, որոնք են Վրաստանի դասերը Հայաստանի համար։
Каковы уроки Грузии для Армении?
Ну, я думаю, что здесь советовать нечего, потому что в Грузии
Կարծում եմ, որ այստեղ խորտ տալու բան չկա, որովհետև Վրաստանն իր հատուկ իրավիճակն ունի։ Իմ YouTube-յան ծրագրի Կովկասյան նորությունների շրջանակում մենք մի անգամ քննարկում ենք Վրաստանում ստեղծված իրավիճակը, եւ իմ հյուրերից մեկն ասաց, որ Վրաստանն իրեն լավ է դիրքավորել։ Նա բոլորի հետ բարեկամություն է անում։ Ես ասացի, որ այո, բոլորի հետ, բայց Վրաստանն այնպիսի ճշնամի ունի, որ ճշնամուն էլ չես ցանկանա։ Նկատի ունեի Ռուսաստանին, բանն այն է, որ մենք տարբեր աշխարհակահաղական հարթությունների վրա ենք գտնվում, բայց միևնույն ժամանակ, նույնիսկ Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակներից դեռ Վարդան Օսկանյանից է սկսել եղել է եւ-եւի քաղաքականությունը։ Սերժ Սարգսյանի օրոք ընդհանրապես Եվրամիության հետ ՍԵՊԱ-ի համապարփակ եւ ընդդայնված գործընկերության համաձայնագիր է կնքվել, այլ կերպ ասած եւ-եւի քաղաքականությունը գոյություն ունի։ Բայց միևնույն ժամանակ իհարկե պետք է հասկանալ, որ այսօր Հայաստանի անվտանգության երաշխավորը եւ նրա գլխավորը առևտրային, տնտեսական եւ քաղաքական Ֆրեդյան Սայթակում է գրեթե ասացի հակառակորդը դաշնակից Да, и Харке Русастан.
На сегодняшний день гарантом безопасности Армении и главным торговым, экономическим и политическим оговорка по Фрейду, чуть не сказал противникам, союзникам Армении является, конечно же, Россия.
Մենք տեսել ենք, որ եւ-եւի քաղաքականությունը հանգեցրել է նրան, որ ոչ մի եւել չի մնացել։
Դե այո, հենց դրա համար էլ պետք է, որ տարածաշրջանում խաղաղություն լինի, որպեսի կողմերի ձեռքերը բացված լինեն արտաքին քաղաքական ասպարեզում, անհրաժեշտ է, որ լինի խաղաղություն։ Հենց դրա համար էլ Մոսկվան թույլ չի տալու այս խաղաղությունը։ Ամեն ինչ շատ պարզ է, ես ընդհանրապես կարծում եմ, որ վերջնական խաղաղություն հնարավոր է միայն Ռուսաստանի դաշնությունում համակարգային ճգնաժամի պարագայում։
Շնորհակալություն, Գելա։
Счастливого удачи.
Хаджоучун.
Хаджоучун.
Հիմա տեսնենք, թե ինչ է կատարվում Ադրբեջանում, ինչ են գրում եւ հաղորդում ադրբեջանական լրատվամիջոցները, այնտեղ ինչպես են ընկալում կոմունիկացիաների ճանապարհների ապաշրջափակումը, կոմ են, թե դեմ են Հայաստանի հետ խաղաղության համաձայնագրի կամ ինչ-որ մի պայմանագրի կնքմանը։ Իմ հյուրը ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Տաթև Հայրապետյանն է, բարև ձեզ տիկին Հայրապետյան, մենք գրեթե ամեն օր լսում ենք հայտարարություններ Բաքվից, որոնք վերաբերում են Հայաստանին, Լեռնային Ղարաբաղին, բայց այն, որ ադրբեջանցիները հետևելով իրենց ղեկավարների օրինակին հավանաբար հավատում են, որ Զանգեզուրը իրենցն է, որ իրենք այս տարածաշրջանի ամենահին ժողովուրդն են, որ ամեն ինչ իրենցն է, այդ թվում նաև Հայաստանի մայրաքաղաքը, հավանաբար քննարկումներ են ծավալվում նաև Հայաստանի հետ հնարավոր հաշտության խաղաղության համաձայնագրի շուրջ, այդպես է։
Բարև ձեզ, նշեմ, որ Ադրբեջանում այնիշ ներկայացվում է քարոշչության տեսքով, պետական մակարդակով, որոշակի տարբերություններ ունի այն դիսկուրսների հետ, որոնք ընթանում են երկրի ներսում։ Իհարկե գիտեք, Ադրբեջանը ավտորիտար պետություն է և շատ սահմանափակ են այդ քննարկումները, բայց կան որոշ քաղաքական գործիչներ, հասարակական գործիչներ, որոնք շարունակաբար տարբեր լրատվամիջոցներով իրենց կարծիքն են արտահայտում իրադարձությունների վերաբերյալ։ Օրինակ գիտեք, Ադրբեջանում որեն իր քաղաքականությունը, իր քաղաքական գործունեությունը ծավալող ժողովրդական ճակատ կուսակցության ղեկավար Ալի Քերիմլին շարունակաբար իր բոլոր հարցազրույցներում շեշտում է, որ Իլհամ Ալիևը խափում է հանրությանը և իրականում Ղարաբաղյան հիմնահարցը լուծված չէ, ինչի մասին փորձում են խոսել ադրբեջանական պետական պաշտոնյաները հանձին Իլհամ Ալիևի, և նշում է, որ կան բազմաթիվ խնդիրներ։ Օրինակ, շատ հետաքրքրական է, որ ակտիվորեն քննադատվում է նաև, գիտեք, վերջերս բացվեց հերթական օդանավակայանը ներկայումս Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքում, և քննարկվում է, որ այս ամենը արվում է պետական միջոցներով, արվում է կոռուպցիոն սխեմաներով և իրականում ծառայեցվում է ամբողջությամբ իշխող ընտանիքին։ Այսինքն, ընդհանուր առմամբ Ադրբեջանում ձեռք բերած ռազմական հաջողությունը յուրացվում է նախագահ Ալիևի և իշխող ընտանիքի կողմից, և իհարկե հիմնականում բոլոր դապտիները գնում են նաև թուրքական կողմին։ Դրա հետ մեկտեղ հետաքրքրական է, որ աճում է հակառուսական տրամադրությունը, որը ունի խորքային պատճառներ Ադրբեջանում, բայց այս ընթացքում դա նոր ավելի նոր թափ է ստանում հակառուսական ընդհանուր տրամադրությունները, եթե կարճ սա է իրավիճակ։ Ինչ վերաբերում է խաղաղության հաշտության հնարավորություններին, ապա պետք է նշեմ, որ տասնամյակներ շարունակ քարոզվող հակահայկականությունը իհարկե իր դերը ունեցել է, և իրական խաղաղեցման մասին որևէ խոսք գնալ չի կարող։ Օրինակ, եթե լիներ խաղաղության վերաբերյալ ինչ-որ դիսկուրս, ապա կլիներ առնվազն կոչ ուղված նույն Ալիևին և իշխանություններին ազատ արձակել հայ ռազմագերիներին որպես կարևոր քայլ այդ ուղությամբ։ Նման կոչեր ընդհանրապես չեն հնչում, հայտնի ռազմավարի պուրակ հանրությունը ակտիվորեն այցելում էր, ընդհակառակը կա դժգոհություն, թե ինչու իրենց հնարավորություն չի տրվում, օրինակ, այցելել ներկայիս Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներ, նաև օկուպացված Շուշի և այլ տարածքներ, այսինքն դժգոհում են, թե ինչու այս ամենը օգտագործվում գերազանցապես իշխող ուժի PR-ի նպատակներով և ոչ թե բնակչության համար։
Եվ հիմա այ ռազմավարի պուրակից խոսեցինք, պաստորեն, այդտեղ հայ զինվորների մանեկենները հանվել են, այդ մասին ինչ-որ բան եղան հրապարակումներ, ասենք մարդիկ կան, գուցե դժգոհել են, թե ինչու եք հանել, կամ մարդիկ կան, որոնք հավանաբար ասել են, որ ճիշտ էր պետք է հանել, ինչ է, ինչպես է լուսաբանվել սա։
Ես դրա հետ կապված դիսկուրսներ շատ չեմ հանդիպել, բայց կարող եմ ասել հետևյալը, թե ինչ քննարկումներ կան ընդհանուր Հագայում ընթացող դատավարության շուրջ։ Պետք է նշեմ, որ ադրբեջանական կողմը համոզված է, որ Հայաստանում են տասնամյակներ շարունակ Ադրբեջանի դեմ քարոշչություն ծավալվել, և իհարկե չեն ընդունում այն պարզ ճշմարտությունը, որ պետական մակարդակով հակահայկականություն է քարոզվել Ադրբեջանում, և սպասում են հետագա զարգացումներին, բայց մեծ հաշվով իհարկե նաև դժվար է ստուգել ճշմարտացիությունը, որովհետև այդ պահին Ադրբեջանը բավականին բարդ իրավիճակում էր և նման հայտարարություն արեց, որ ընդառաջը գնացել և հանել է այդ մանեկենները, թե ինչ է այնտեղ թողնվել, ինչ պատմություն է դասավանդվում, ինչ ճշմարտություններ են ճակերտավոր ներկայացում ադրբեջանական հանրությանը, սա արդեն խնդրի այլ կողմն է, այսինքն կարող են ձևական 1-2 քայլ անել, բայց դրանից ընդհանրապես քաղաքականությունը տարվող չի փոխվում, և դուք նախորդիվ խոսեցիք նաև Զանգեզուրի չակերտավոր միջանցկացվածի մասին, գիտեք, որ պետական մակարդակով ակտիվ քարոշչություն է տարվում այդ ուղությամբ, նույնիսկ Ադրբեջանի նախագահ հրաման է տվել բոլոր անվանումները փոխել և օգտագործել այսպես կոչված ադրբեջանական անվանումներ, երեխաներ են նկարվում այդ ֆոնին, ավտոբուսներում է դա փակցվում, այսինքն սա շատ ավելին է, քան մենք երբեմն հասկանում, ընկալում կամ համարժեք ձևով պատրաստվում ենք, սա պետական մակարդակով տարվող քաղաքականություն է, և դա չի փոխվել և չի փոխվելու այս իրավիճակում և այս հանրության պայմաններում, որովհետև Ալիևը երբեմն քննադատվում է ոչ թե հակահայկականության համար, այլ ավելի հակահայկական չլինելու համար կամ ավելի խիստ քայլեր չձեռնարկելու համար։ Սա է ամբողջ ողբերգությունը, որ կա դիսկուրսների մակարդակով Ադրբեջանը։
Պետք է ակնկալել, որ առաջիկայում էլ Ադրբեջանը հակահայ քարոշչությունը պետք է ուրեմն իր հիմնական քաղաքականության, առանցքային քաղաքականության հարցերից մեկը պետք է լինի, այդպես է։
Միանշանակայո, որովհետև դա Ադրբեջանի իշխող ուժի համար շատ լավ գործիք է, այդ ամբողջ դժգոհությունը, դժկամությունը, որը կուտակվում է, ուղղորդվում է հստակ հայերի դեմ, հայերն են մեղավոր ամեն ինչում, երբեմն նաև ռուսներն են մեղավոր, որոնք իրենց պնդման բաժանդակում են հայերին և թույլ չեն տալիս իրենց հաջողությունների հասնել, ժամանակին ռուսները մեղավոր էին, որ հայերը հաղթանակ տարան 90-ականների պատերազմում, այժմ մեղավոր են, որ Ադրբեջանը լիարժեք հաղթանակ չտարավ վերջին Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված պատերազմում, այսինքն մեղավորները միշտ այլ են և ոչ երբեք իշխող ընտանիքը, բայց ընդհանուր առմամբ իսկապես մեծ դժգոհություն կա, որը կամաց-կամաց է երևում և դեռ այդ ցայտուն չէ, որովհետև ասում եմ հաղթանակը, որը փաստացի ադրբեջանցիները նաև այս հաղթանակ, այսինքն ադրբեջանցի զինվորի դերը, նշանակությունը կամ զինվորականության դերը, կհիշեք 90-ականներից հետո Հայաստանում հաղթանակի կրողները բավականին շատ էին և այդ սիմվոլիկան մի քանի նաև կարևոր կերպարների վրա էր տարածվում։ Այժմ եթե նայեք, Ադրբեջանում նախագահից բացի և նրա կնոջից բացի ոչ մեկ չի համարվում այդ հաղթանակի կրողը, և նրա կինն է ուղեկցում նրան տարբեր այցելությունների ժամանակ, միասին են այդ վիդեոները նկարահանում, տարածում տարբեր սոցիալական ցանցերում, նույնը վերաբերվում է նաև օլիգարխիային։ Ադրբեջանի նախագահը մի տարօրինակ հրաման արձակեց, որ որևէ օլիգարխ որևէ նկարտումներ չունենա ներկայիս Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքների նկատմամբ և որ ամբողջը իրենց է պատկանում, այսինքն իշխող ընտանիքը, Ալիևների ընտանիքը և անձամբ ինքը Ալիևը ամբողջությամբ յուրացնում են այդ հաղթանակը և այդ հաղթանակից եկող ամբողջ հնարավորությունները։ Դա իհարկե դժգոհություն է առաջ բերում և ոչ միայն ընդդիմության ժողովրդի շրջանում, նաև համապատասխան զինվորականության օլիգարխիայի շրջանում, բայց ավտորիտար վարչակարգի պայմաններում դա դժվար շոշափելի է իհարկե։
Հիմա պարզվում է ադրբեջանցիները, ինչպես դու էլ ասացիր, դժգոհ են ռուսներից և կարծում են, որ Ռուսաստանը գողացել է իրենց հաղթանակը, որ իրականում հաղթողը ոչ թե Ադրբեջանն է, այլ Ռուսաստանը, որը պատերազմի արդյունքում շուրջ 2000 զորք տեղակայեց Լեռնային Ղարաբաղում, մի բան, որը անհնար էր պատերազմից առաջ, նրանց մոտ այսպիսի ընկալում կա ռուս խաղապահների մասին, ինչ կարող եք ասել այս մասին?
Այո, միանշանակ այդպես է, և կրկին այդ նույն ընդդիմադիր շրջանակները ակտիվորեն քննադատում են Ալիևին, որ եթե ժամանակին նույն գաբալայում ռուսական որոշակի կոնտինգենտից ազատվելու շնորհիվ իրենք ազատվել են ռուսական ազդեցությունից, այժմ կարծես Ալիևը ետ է վերադարձել ռուսներին, դե բնականաբար իրենց ընկալմամբ դա Ադրբեջանի տարածք է, իրենք համարում են, որ դա Ադրբեջանի տարածք է, բնականաբար նաև բողոքում են, որ այնտեղ շարունակում է մնալ Արցախի պաշտպանական բանակը, և նշում եմ, որ այդ տարածքում որևէ ադրբեջանական օրենք չի գործում, այսինքն երբ Ալիևը ասում է վերջ խնդիրը փակված է, իրականում Ալիևը ստում է հանրությանը, որովհետև խնդիրը փակված չէ, թվում է ադրբեջանցի ժողովրդը ոտքի է կանգնել, իր համար կարևոր հաջողություն է ձեռք բերել, իրենք այդպես են ներկայացնում, բայց կրկին ռուսական կողմը և նրանց հետ նաև աշխատող Ալիևը հնարավորություն չի տվել դա հասցնել իր վերջնարդյունքին, բայց այստեղ մի հանգամանք պետք է շատ կարևոր հաշվի առնենք, որ նույն Բերձորի տարածքում, որը կարևոր կենսական միջանցք է Հայաստանն ու Արցախը կապող, շարունակ զորավարժություններ են անցկացվում և հստակ նպատակային զորավարժություններ։ Ուստի այդ հանրային դիսկուրսներին հետևելու հետ մեկտեղ պետք է հասկանանք, որ կա նաև ուժային հնարավոր պլան, որը ադրբեջանական և թուրքական կողմերը միասնաբար մշակում են ինչ-ինչ հանգամանքների բերումով, փորձելով դա գործի դնել։ Եվ այդ բոլոր զորավարժությունները, ընդ որում նոյեմբերի 9-ի հրադադարի մասին հայտարարությունից հետո մոտ 6 տասնյակ զորավարժություն հանրապետություն է համատեղ անցկացվել և նաև Պակիստանի ներգրավմամբ, այս ամբողջը իհարկե ծառայում է նաև ուժային հնարավոր սցենարների մշակմանը և հանգամանքների բերումով, եթե այդ իրավիճակը ստեղծվի դրա կիրառմանը, և սա իհարկե պետք է արժանի ուշադրության արժանանա և հասկանանք, թե ինչ ուղղությամբ են շարժվում մեր հակառակորդ երկրները։
Եվ հիմա Տիգին Հարաբեյան, ես ձեր ադրբեջանի ադրբեջաներենի գիտելիքների մասին եմ ուզում հասկանալ, որքան մեծ է ձեր բառապաշարը ադրբեջաներենի, այսինքն դուք ինչպես եք տիրապետում այն։
Ես ամբողջությամբ կարողանում եմ հասկանալ, թե ինչ է կատարվում Ադրբեջանում, հենց իրենց լեզվով կարող եմ այսպես ասել։
Դուք ընթերցում եք, նայում եք, կարում ենք լրիվ
ամբողջությամբ հետևում եմ նույն Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական հրապարակումներին և կարող եմ ասել, որ շատ հաճախ դրանք շատ ավելի կողմնակալ են, քան կարծում եմ Ազատություն ռադիոկայանի համապատասխան կոդեքսներն են պարտադրում, այսպես կարող եմ ասել։
Հիմա խոսենք երազների մասին, այսպես կոչված երազ են կոչում այն ադրբեջանցին, որոնք սերում են Հայաստանի, ծնվել են Հայաստանում, չգիտեմ, երևի նրանց երեխաներին նույնպես համարում են երազ, իդեպ շատ ուժեղ ազդեցություն են Ադրբեջանում, բավական լավ դիրքեր ունեն տարբեր ոլորտներում, ժամանակին տեղեկություններ կային, որ նրանք հավաքվում են իրենց ակումբներում և նույնիսկ հայերեն են խոսում միմյանց հետ, բայց կարելի ասել, որ այս մարդիկ էլ հայ-ադրբեջանական հակամարտության լուծման ռազմական ուղու կողմնակիցներն էին, այդպես չէ, թե սխալվում եմ, ինչ է հայտնի այս մարդկանց մասին, այս համայնքի մասին։
Միանշանակ իրավացի եք, բացի դրանից, որ կար այդ խումբը մարդկանց, կար նաև այսպես կոչված երազների հայտնի կլանը, որը որոշ ժամանակահատվածում ազդեցիկ էր Ադրբեջանի քաղաքական դաշտում։ Իհարկե, հիմա որոշակի փոփոխությունները ենթարկվել այդ կլանային վերադասավորումների արդյունքում, բայց որոշ ժամանակահատվածում դրանք բավականին ակտիվ էին։ Այսպես կարող եմ ասել, Ադրբեջանում գրեթե չկան կամ այն մարդիկ, որոնք գտել են, որ ուժային լուծում չպետք է լինի, գտնվում են արդեն Ադրբեջանից դուրս, նրանք այդ հանրության ներսում տեղ չունեն և իրենց խոսքը չի կարող ընկալելի լինել, այսինքն այդ համընդհանուր հակահայկականությունը ոչ միայն պետական մակարդակով է քարոզվում, այլ նաև ընդդիմադիր շրջանակների կողմից է հստակ նշմարվում։ Օրինակ, վերջերս երբ դեպք տեղի ունեցավ Արցախում, որի հետևանքով 6 վիրավոր զինվոր ունեցանք, նույն ադրբեջանական միլիմեջլիսի պատգամավորներից մեկը, որ գիտեք, ադրբեջանական կողմը ժխտեց իր միջամտությունը այդ հարցում, բայց նշեց, որ յուրաքանչյուր սպանված ադրբեջանցու դիմաց պետք է առնվազն 20 հայ զինվոր սպանվի։ Այսինքն այս կարգի դիսկուրսի հետ մենք գործում ենք և դա չենք կարող անտեսել։
Իսկ նրանք իսկապես հավաքվում են, ասում են, որ նույնիսկ հայերեն են խոսում, այդ հավաքների ժամանակ այդպեսի բան թե հնարում են ուղղակի։
Անկեղծ ասած, դրա վերաբերյալ տեղեկատվություն վերջին շրջանում համապատասխան մամուլի հետ հրապարակումներում չեմ հանդիպել, երազների հետ կապված քննարկումները նախկինում էին ավելի շատ, վերջին շրջանում դրանք առանձնապես շատ չեն, հիմնականում ազդեցությունը գտնվում է Բուն Ալիևների և ավելի շատ նրա տիկնոջ Փաշայևների ընտանիքի ձեռքում, և գիտեք, ժամանակի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի հեռացումից հետո ամբողջ այս կլանային փոխտասավորումները և դրանց հարաբերակցությունը փոխվեց Ադրբեջանում, այժմ հիմնական լծակները Ալիևի տիկնոջ և նրա ընտանիքի ձեռքում են գտնվում։
Այսինքն փաստորեն այդ երազ համայնքը, երազ Հայաստանից գնացած ադրբեջանցիների կլանը իր տեղը զիջեց նախագահի տիկնոջ, ուրեմն այդ կլանին, հա, այդպես կարող ենք ասել։
Եվ այդպես, եւ ոչ միայն այդ կլանը, այլ նաեւ մի քանի այլ կլաններ էլ կային այնտեղ Շիրվանի եւ այլ, այդ բոլորը իրենց տեղը զիջեցին հիմնականում Փաշայևների ընտանիքին, եւ իհարկե քննարկման այլ թեմա է, թե Ալիևի հեռացումից կամ Ալիևից հետո ով է լինելու այդ պետության ղեկին, որովհետեւ ինչպես նշեցի, նրան ուղեկցում է բացառապես նրա կինը, նույնիսկ որդին նրա կողքին չէ, ժամանակին երբ Հեյդար Ալիևը պատրաստում էր իր համար Ալիևի ինստանցնելու նախագահի պաշտոնը, Իլհամ Ալիևը կարևոր պաշտոններ էր զբաղեցնում, ուղեկցում էր հորը և մասնակցություն էր ունենում այդ կյանքին։ Այժմ նման իրավիճակ մենք Ալիևի, Իլհամ Ալիևի որդու հետ կապված չենք նկատում, տարբեր պատճառներ են իհարկե նշվում, ընդհանուր մինչև առողջական խնդիրներ, բայց փաստը մնում է փաստ, որ Փաշայևների կլանն է և բանկային սեկտորը ղեկավարում և նաև այժմ քաղաքական դաշտում ամբողջությամբ նրանց կադրերն են և նախկին կադրերը դուրս են մղվել ասպարեզից։
Դե, պետք է ասենք նաև, որ Ալիևների ընտանիքը նույնպես երազ, կարելի համարել նրանց երազ, չէ, Հայաստանից հայր Ալիևը ծնվել է Հայաստանում, ճիշտ եմ ասում։
Նման խոսակցություններ կան, բայց հիմնականում իրենք իրենց համարում են Նախիջևանյան կլանի ներկայացուցիչներ։
Ահա, ճիշտ է, այո, Նախիջևանյան։ Ես հիշում եմ մի դեպք, երբ ինձ հաջողվեց Ադրբեջանում դեռ պատերազմից շատ առաջ Բաքվում զրուցել մի ակադեմիայում աշխատող իմ ռադիո հարցազրույցներից մեկը, ադրբեջանցու հետ, որը ուրեմն ծնվել է Հայաստանում, դպրոց է գնացել Հայաստանում, և նույնիսկ համալսարան է ավարտել Հայաստանում և Ընդ որում բանասիրական ֆակուլտետը։ Երբ ես նրան հարցրեցի, թե դուք որտեղից եք այդպես լավ հայերեն խոսում, նա այդ ամենը ասաց և ասաց, պարոն Թամրազյան, ձեր հայրը իմ դասախոսն է եղել, իմ պրոֆեսորն է եղել համալսարանում, ես ճիշտ ասած զարմացել էի շատ և փայլուն հայերեն էր խոսում, բայց կարող եմ ասել այդ հարցազրույցից հետո, երբ ես փորձեցի կրկին կապել նրա հետ, նա այլևս չկար, ոչ մի կերպ չկարողացանք գտնել, ես նույնիսկ կասկացում եմ, որ անվտանգության աշխատակիցները այցելել են նրան, մեղմ ասած։
Բացառված չէ Ադրբեջանի համակարգահաշվի առնելով։
Այո, այսպիսի իրականության մեջ ենք ապրում, տեսնում ենք, որ ըստ էության այս հակակարողջությունը հայկական կարող է վկայել մի բան, որ Ադրբեջանի ղեկավարների այն հայտարարությունները, թե երկիրը պատրաստ է, թե իրենք պատրաստ են խաղաղության, բայց Հայաստանը չի ուզում, այնքան էլ չի համապատասխանում իրականությանը։
Դա շատ հեռու է իրականությունից իրականում, որովհետև նախ նույն անձնավորությունը, որը տասնամյակներ շարունակ հակահայկականություն է քարոզել, չի կարող այժմ խոսել իրական խաղաղության մասին կամ կառուցել իրական խաղաղություն, որովհետև ամբողջությամբ այժմ իր իմիջն է ստեղծում, իր PR-ն է անում հենց նույն այդ հակահայկականության ֆոնին, ֆիլմեր են նկարահանվում բազմաթիվ, հրապարակումներ են արվում, ռեպորտաժներ են պատրաստվում և այդ ամենի հիմքում ընկած է հակահայկականությունը, էլ չխոսեմ դասագրքերի և դասագրքերում առկա բովանդակության հայտարարակության մասին, որ առկա է այնտեղ, իհարկե չկա, ոչ միայն չկա դա, այսինքն չկա հնարավոր խաղաղության մասին դիսկուրս, այլ նաև կա այլ ուժային սցենարների կիրառման պատրաստություն, և սա պետք է հաշվի առնել, և կարևոր է, որ համապատասխան քայլեր ձեռնարկվեն դրան դիմակայելու համար։
Այսինքն Հայաստանում էլ պետք է նկատի ունենան, եթե ուզում ես խաղաղություն, ուրեմն պատրաստվիր պատերազմին, այս խոսույթը շատ հրատապ է և այժմեական։
Ըստ էության, այո, ի վերջո եկեք հաշվի առնենք, որ նաև Ադրբեջանը այսքան տասնամյակ սպասեց ուժային սցենարի կիրառմանը, հասնելով հստակ դիսբալանսի ուժերի և միայն այդ դեպքում գնալով այդ սցենարին, հակառակ դեպքում Ադրբեջանը չէր գնա այդ քայլին, այսինքն այն պահին, երբ ինքը հասկացավ, որ կարող է հասնել հնարավոր հաջողության և նաև իհարկե միջազգային իրավիճակը հաշվի առնելով, նոր գնաց նման սցենարի կիրառմանը, իսկ ընդհանուր առմամբ, եթե խաղաղություն ուզեր Ադրբեջանը, ապա նույն խաղաղության տարբեր առաջարկներ էին հնչում, նաև Կազանում, երբ Ադրբեջանը փաստացի հենց խաղաղ ճանապարհով ձեռքեր վերահսկողություն այն տարածքների նկատմամբ, որոնք հիմա անցել են ադրբեջանական վերահսկողության տակ ուժի կիրառման միջոցով, իսկ Ղարաբաղյան հարցը շարունակում է մնալ չլուծված։
Տիկին Հարաբեզյան, եվս մեկ հարց, մենք գիտենք, որ Ադրբեջանը նույնպես հսկայական համայնք ունի Ռուսաստանում և շատ ազդեցիկ համայնք է, բազմաթիվ մեծահարուստներ և մի քանի միլիոն ադրբեջանցի է բնակվում, ճշգրիտ թիվը չգիտեմ, անկեղծ ասած, եթե գիտեք կարող եք ասել, բայց ինչ եք կարծում, այ մեզ մոտ մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանում բնակվող հայերը միշտ փորձում են ներկայացնել այն երկիրը, որտեղ իրենք այն երկրի շահերը, այսինքն համենայն դեպս նրանք կողմնակից են, որ Հայաստանը սերտ կապեր ունենա Ռուսաստանի հետ, իսկ նման բան դուք տեսնում եք Ռուսաստանում բնակվող ադրբեջանցիների կողմից, նրանք օրինակ հակադարձում են այն ադրբեջանցիներին, որոնք ասում են, թե Ադրբեջանը, որ Ռուսաստանը Ադրբեջանի թշնամին է, որ չի ցանկանում, որպեսզի Ադրբեջանը բարգավաճի, որ Ռուսաստանը աջակցում է Հայաստանին, այսպիսի քննարկումներ կան։
Ես կարծում եմ Ռուսաստանի ադրբեջանական համայնքը շատ ավելի փակ է գործում և ոչ հրապարակային, ի տարբերություն Հայաստանի հայկական համայնքի որոշ ներկայացուցիչների, և շատ ավելի հատուկենտ հրապարակումներ կարելի է նրանցից հանդիպել այդ տեսանկյունից, և հաշվի առնելով նաև Ադրբեջանի այդ պետական համակարգ, նույն Ալիևը նախկինում թուրքական լրատվականներից մեկին տված հարցազրույցում քննադատեց Ռուսաստանի քայլերը, Ռուսաստանի զենք վաճառելը Հայաստանին, զենք տրամադրելը Հայաստանին, և նաև ռուսական ռազմական արտադրանքը, այսինքն շատ հաճախ նույն հակառուսականությունը ոչ միայն հանրային շրջանակներից է գալիս, այլ ընդհանուր մինչև նախագահի մակարդակով, իհարկե հետագայում նա փորձեց դա շտկել։ Ուզում եմ ասել, որ դրա հակադիր դիսկուրսը այդ մարդկանց տեսքով չի ծավալվում որպես այդպիսին, կամ առնվազն Ադրբեջանի հանրային դաշտում դա չի հայտնվում, և այդ մարդիկ շատ ավելի փակ և ոչ հրապարակային են իրենց գործունեությունը ծավալում։
Շատ շնորհակալ եմ Տիկին Հայրապետյան, շատ հետաքրքիր այս հարցազրույցի համար, շնորհակալություն ձեզ, տեսություն։
Հաջողություն։
Ավարտեցինք Կիրակնավերուցականը, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն էր, տեսություն։